Pirmasis skaitinys iš pirmosios karalių knygos. Elijas nuėjo dienos kelią į dykumą. Tenai atsisėdęs po prožirnio krūmo, panoro numirti. Jis sakė, gana man viešpatie, atimk man gyvybę, juk aš negeresnis už savo tėvus. Paskui atsigulęs po prožirnio krūmo, užmigo. Staiga jį palietė angelas ir tarė, kelkis ir valgyk. Apsidairęs Elijas pamatė galvų galį kepalą duonos, keptos ant karštų pelenų ir asotį vandens. Užkando, pagėrė ir vėliai atsigulė miego. Bet viešpaties angelas dar kart atėjo, palietė jį ir tarė, kelkis ir valgyk, antraip prailgs tau kelionė. Tas atsikėlė, pavalgė, pagėrė ir šito valgiu pasistiprinęs keliavo 40 dienų ir naktų. Iki Dievo kalno Horebo. Tai Dievo žodis. Patyrinėkit ir pamatysit, koks viešpats geras. Aš visuomet viešpatį gerbsiu, mano burna šlovins jį nuolat, tuo mano siela didžiuojas, todėl nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras. Su manimi visi šlovinkit Dievą, aukštinkim viešpaties vardą kaip vienas. Viešpaties ieškau, jis atsiliepia ir išvaduoja mane iš baisybių. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras. Žvelkit į jį ir jums nušvis veidas, nebeteks rausti iš gėdos. Štai vargšas šaukės ir viešpats išgirdo, iš visų bėdų išvadavo. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras. Viešpaties angelas pylimo apjuose dievo baimingus žmonės, juos iš nelaimės vaduoja. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras, laimė tam žmogui, kuris jo parama tiki. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras. Antrasis skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kurią esate paženklinti atpirkimo dienai. Te būna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir pikdžodžiavimai su visomis piktybėmis. Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus. Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, ir gyvenkite meilę, nes ir Kristus pamilo jus ir atidavė už mus save, kaip atnaša ir kvapia auka Dievui. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Aš esu gyvoji duona nužengus iš dangaus, sako viešpats. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Žydai ėmė murmėti, kad Jėzus pasakęs, aš duona nužengusi iš dangaus. Jie sakė, argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus? Argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Kaip jis gali sakyti, aš esu nužengęs iš dangaus? Jėzus jiems atsakė, liaukitės tarpusavyje murmėję. Niekas neteis pas mane. Jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia, ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną. Pranašų parašyta, ir bus visi mokomi Dievo. kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų tėvą regėjęs, tik tai, kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų sakau jums, kas tiki, tas turi amžinai gyvenimą. Aš esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, ar esate kada sutikę angelą? Tikriausia, daugelis atsakytumėte – ne. O aš sakyčiau taip. Ir dabar įrodysiu, kad esate sutikę angelą. Ir tam ypač padės pirmasis šios dienos švento rašto skaitinys, kuris labai vaizdžiai aprašo, be galo išryškina visiems žmonėms pasitaikantį dalyką. Kiekvieno žmogaus gyvenime būna taip, kad nebėra jėgų eiti pirmin, ką tik bedarai, viskas žlunga, viskas nesiseka. Tai matome pranašo Elijo gyvenime. Jis iš nieko gero nebesitiki, nieko nebelaukia nei iš pasaulio, nei iš žmonių, nei iš Dievo. Atrodo, kad nieko nebelaukia net iš savęs paties. Tiesiog bėga į vienatvę, į dykumą. Ir atsigulęs dykumoje sako, gana viešpatė, paimk mano gyvenimą. Atsigulė ir norėjo mirti. Ėmė ir užmygo. Angelas prižadino jį, stuktelėjo jam į šoną ir tarė, kelkis ir valgyk, dar ilgas kelias laukia tavęs. Bet atkreipkime dėmesį, ar matė Elijas angelą? Ne. Kai pakėlė galvą ir apsidairė, mato prie jo galvos ką tik iškepta duona, dar karšta ir vandens asotis. Tik tai jis matė, o jokio angelo nematė. Tad kas tas angelas? Gal tai tik jo sapnas? Bet iš kur ta tik ką iškepta duona? Ką mums ta istorija nori pasakyti Dievas? Pasidairyk, žmogau, prisimink, tokių dalykų yra ir tavo gyvenime. Ir pas tave atėjo angelas. Koks jis? Nagi tikriausia toks, kaip visi žmonės, su rankomis ir kojomis, o svarbiausia su širdimi, gera širdimi. Ir kiekvienas mes galime būti tokiu angelu kitam, kuris nusivylęs, pavargęs, nebelaukia nieko iš gyvenimo. Angelas Elija palėti, stuktelio, pažadino. Taigi ir aš galiu sustoti prie nusivylusio, savo mintimi, savo buvimu jį pažadinti, sustiprinti, papasakoti, ką nors iš savo patirties jam prabilti. Bet kyla ir klausimas. Ar atvirkščiai nesame kam nors nusiminimo, nusivylimo priežastimi? Angelas sustojo prie Elijo, nepraėjo pro šalį, susirūpino dėl Elijo nevilties. O kur aš kada nors sustoju, kad dvasiai išsekusiam žmogui būčiau angelu? Sustojimai be to taip pat reiškia susimąstymą. Ir Elijas sustojo. Susimasti. be galo svarbu, ypatingai svarbu karts nuo karto gyvenime sustoti ir susimastyti. Be sustojimo nėra prisiminimų, nėra gyvenimo patirties įvertinimo. Taigi ir nėra galimybė savo gyvenimą sutvarkyti įveikti. Be sustojimo nepažvelgsi į savo gyvenimą. Tik sustojęs, atidėjęs visus reikalus susimastyti. Štai kodėl Dievo mokymas, pranašų mokymas, tikėjimo mokymas vis reikalauja žmogui sustoti, švesti, nutilti, susimastyti, pasilikti maldoje, tiesiog paskesti toje maldoje. Kaip dažnai žmogui nutylus, pasilikus maldoje, viskas nušvinta gyvenime. Net problemų rodos nebelieka. Kodėl taip atsitinka? Todėl, kad žmogus pasilikęs su Dievu, pradeda gyvenimą matyti kitaip, teisingiau. Argi nepastebėjote, kad žmonėms mažiau meldžiantis, mažiau lankant bažnyčią, daugėja problemų ne tik asmeninėme gyvenime, bet ir tautoje ir visuomenėje. Juk dabar žmonių daug mažiau rūpinasi savo tikėjimu. Rečiau meldžiasi, dar rečiau užsuka į bažnyčią, o gyvena turtingiau, visko daugiau turi. Bet ar daugiau žmonės jaučiasi laimingesni, patenkinti? Savižudybių daugėja, jų niekada Lietuvoje tiek nebuvo. O tuo tarpu net įkalinti tikintieji komunistiniais laikais, partizanai, beveik niekada nesižudė ir tremtiniai. Taigi žmogau, nesustodamas, nepasimelsdamas, patenki į dvasinio lošumo pavojų. Tada nebematai nieko gero ir už nieką nebegali dėkoti Dievui. Štai kodėl mišios nepaprastai svarbu. Mišios juk vadiname Eucharistija, kitaip sakant, dėkojimu. Būtent mišių pagrindinis tikslas dėkojimas. Be to mišios tai Jėzaus Kristaus auka. Mišiose iš naujo įsijungiame į jo paskutinę vakarienę ir kančią bei mirtį už mus. Kai žmogus nebesitiki Dievo pagalbos, kai jis nebenori savo gyvenime nieko naujo, jis ir nebesustoja, jis ir nebesimeldžia. Jis eina vis tuo pačiu keliu, gyvena senuose įpročiuose, pasilieka aklas naujiems dalykams, bet ir nebelieka galimybės prisikelti. Tik prisiminkime Evangelijose aprašytą vyresnįjį sūnaus palaidūno brolį. Jis nebenorėjo bendrauti nei su broliu, nei su tėvu. Todėl, žmogau, atsisakyk senųjų įpročių, pakilk, ieškok vis naujų kelių. Tikriausiai iš savo gyvenimo patirties rašo rašytojas Bernardas Šou. Kuo daugiau bendrauji su Dievu, tuo tikresnis, teisingesnis gyvenimas. Kitaip sakant, kuo daugiau esi maldoje, tuo labiau jauti Dievo veikimą. Todėl klausimas visiems mums. Kokie įvykiai padeda man plačiai viską matyti? Kokie įvykiai skatina stebėtis ir giliai nuoširdžiai dėkoti Dievui? Taip, visų pirma Dievui. Kokie įvykiai skatina mane augti? Daro mane nuolankesnį, kuklesnį, daugiau žinantį, giliau viską matantį? Kokie įvykiai mane skatina ir veda arčiau gyvenimo paslapčių? Ne tik savi, bet ir kitų gyvenimo įvykiai padeda mums geriau viską suprasti. Teko skaityti štai apie tokį atsitikimą. Tai buvo laidotuvės, karstas, sukautos paprastos lentos, jokio vainiko, jokios gėlės, net žvakės jokios. Karste guli jauna vargšė moteris, tik su dabrinė suknelė, bet jos veidas šypsosi. Prie karsto tik kokių 10 metų berniukas, jokio kito žmogaus. Atvažiuoja savivaldybės mašina su 4 darbininkais. Jie puola ir jie uždarinėja karstą. Neš, veš į vargšų kapinės. Jau deda karsto dangtį. Berniukas šaukia, dar palaukit, dar duokit pažiūrėti mamą. Vienas iš darbininkų paima už dangčio galo, rodo ir kitam, padėk, tu pakel kitą galą, nukelia dangtį. Berniukas savo delnai šildo mamos rankas. Bet po minutės kitos darbininkai vėl uždeda dangtį, kiek čia belauksi. Ir jau užsukinėja dangčio varžtus. Prišokęs berniukas bando pakelti dangtį, bet tas nenejuda. Ir šaukia jisai, verksmingu balsu šaukia. Leiskit, leiskit paskutinį kartą pažiūrėti mamą. Ašgi niekada jos nebematysiu. Rostoko veido vyriškis pastumė berniuką. Per vėlų tai jau žiūrėti į motiną. Pasitrauk, nekliudyk. Berniukas vėl prišauka prie karsto. Na, dar minutėlę, prašau, labai prašau, dar minutėlį. Duobkasys taip pastumė vaiką, kad šis parkrinta ant žemės. Vaikas labai paraudęs, pakyla, iškelia aukštin kumštelius, kai užauksiu, tave aš už tai užmušiu. Tarp motinos ir jos vargingo apleisto vaiko iškylo kapo kauburėlis. Jokio atminimo kryžiaus, net akmens jokio. Bet vaikas savo širdį pasistatė paminklą kietesnį už granitą. To niekšingo griežtumo prisiminimai. Gal po 20 metų ar daugiau, kas ten žino, vyksta teismas. Teisiamas girtuoklis įtariamas užmušę žmogų. Tik įtariamas jis, atrodo jokių įrodymų. Jis ginasi, kad nekaltas. Jis esas duobkasys, kartais išgeria, bet teisėjų apklausiamas. Jis taip painiojasi, kad teisėjai jau ruošiasi priimti sprendimą, jau eis pasitarti. Salėje daug žmonių. Teisėjas dar sykį atsisuka į žmonės ir kreipiasi į juos. Gal kas žino apie įvykį daugiau, kad galėtume tikrai nuspręsti, ar jis kaltas ar ne? Tyla. Staiga pakyla jaunas vyras ir ateina į liudininkų vietą. Pasisakė esas teisininkas. Ir taip išradingai, taip išsamei išnarpliojo bylą, kad įtikino ne tik žmonės, bet ir teisėjus kaltinamojo, jokių ryšių nebuvo su tuo nusikaltimu. Ir dar po teismo jis tam buvusiam duobkasiui, taip, tas buvo duobkasys, kuriam kažkada vaiką žadėjo atkeršyti. O dabar tas jaunas žmogus buvusiam duobkasiui pasakė, kad surasiu darbą ir pragyvenimą. Toks kerštas. Ne veltui šventasis Paulius šiandien sako. Tebūna toli nuo jūsų visokie užsigavimai, piktumai, rūstybės, riksmai ir pikčiodžiavimai su visomis piktybėmis. Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidus vieni kitiems, taip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.